Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jina Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għall-programm Konverżjonijiet ta' żmienna. F'dan il-programm ser nisimgħu dwar persuni li fi żminijiet tagħna indunaw li Ġesu Kristu biss huwa dak li jimla l-qalb u li kapaċi jagħti sens veru lill-ħajja. F'ħajti Ġesu x'post għandu? F'dan il-programm ser inkompli naqsam miegħek konverżjonijiet mill-bruda għall-ħeġġa. Il-konverżjoni ta' Sylvester Stallone. Barra l-intervista ta' Sylvester Stallone fuq ġurnal Spanjol li deret fil-ħarġa tal-leħen is-sewwa tal-10 ta' frar, deret intervista oħra fin-National Catholic Register tal-14 ta' Jannar 2007. F'din l-intervista Stallone wieġeb għal żewġ mistoqsijiet. Kif tlift il-fidi? Lanqas jien stess ma naf, il-karriera, is-suċċessi u l-fatt li ma bqajtx nikkomunika mal-familja tiegħi. Il-fama u l-popolarità li ksibt kienu mażra ma għonqi li niżlitni l-isfel. Is-suċċessi telew għal rasi. U ma kellix madwar in-nies li jwissuni biex inżomm riġlejja fl-art u ma nintefaħx biha n-nifsi. Jien ġejt ingannat u mqarraq mill-libertà ġdida li kont ingawdi. U tkompli l-intervista ma' Sylvester Stallone. Kif erġajt lura fil-Knisja? binti Sofija twildet marida gravi. F'Novembru tal-1996, binti ta' sentejn kellha tagħmel operazzjoni tal-qalb f'Los Angeles Medical Center. Meta binti twildet marida, intbaħt li verament irrid l-għajnuna u dort lejn Alla u ħallejt kollox f'idejh. U għandu seta' kbira u ħnina infinita. U dim il-mart ħassejtni waħdi fid-dinja u jkollok tieħu deċiżjonijiet waħdek. Imbagħad irraġunajt hekk. Jekk jien inħalli kollox f'idejn Ġesù u nitolbu biex idawwalni moħħi u jigwidani, jien inkun inneħħi il-madmat minn fuqi u nuża l-intelliġenza u l-erf tagħha biex nieħu deċiżjonijiet tajbin fil-ħajja. U hekk irrikorrejt għand Alla. Inħossni tassew f'posti fil-Knisja Kattolika. Inħossni tassew at home. It-tifla fieqet u llum b'saħħitha. Meħuda minn National Catholic Register tal-14 ta' Jannar 2007. U issa ser ngħaddu biex nisimgħu għanjeta tifħir miż-żagħżugħ Malti Robert Galia mis-CD tiegħu What a Day għażilt is-silta Foot of the Cross, silta mill-isbaħ. Wemmek mill-vuċi ta' Robert Gallia mis-sidditija Water Day għadna kemm smajna s-silta Foot of the Cross. Infakrek li qed issegwi Raġġi Lawretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM. Il-programm huwa Konverżjonijiet ta' żmienna. Is-siltiet li qiegħda naqra huma meħudin mill-ktieb Attwalità Volum 5. Verżjoni oħra li nixtieq naqsam miegħek hija dik ta' Marie Yvonne. Marie Yvonne ma kienet ġejja minn familja atea jew nieqsam il-fidi, imma hi stess tistqar: ftit kont inħabbel moħħi bir-reliġjon. Hija kienet attriċi ċelebri. Il-karriera tagħha tagħha ċans iddur id-dinja. F'kuntat kontinu mal-pubbliku, iżda mbeda mill-problemi reali u profondi tal-bniedem. Alla isejħilha minn fuq il-palk. Marie Yvonne stess tirrakkonta. Kien fl-1954. Il-kumpanija tagħna kella tagħti spettaklu f'teatru kbir f'Ġinevra. Kont wara l-kwinti lesta biex noħroġ fuq il-palk. Dak il-ħin żgur li ma kontx naħseb fuq Alla. F'daqqa waħda ħassejtni mill-quta bħal leħħa ta' berqa. Mill-leħen li qalli: erġa' lura lejn Pariġi, ħalli t-teatru u idħol f'kunvent. Jien qed ngħid li kien kliem, iżda kien aktar minn kliem. Kien xi ħadd li hu verità li qabadni u ħab possess fuq il-persuna tiegħi. Ma stajtx ngħid le, u fl-istess ħin ħassejtni mfawra b'ferħ kbir. Mela x'ħassejt? Ħassejt ferħ li ma jistax jitfisser bil-kliem. Ħassejtni indifferenti lejn il-ħwejjeġ kollha tad-dinja. Fuq il-palk ta' dak it-teatru ta' Ġinevra, mingħajr ħafna kalkoli jew tlaqliq, jien obdejt lil Alla. U xejn hu ħadd f'din id-dinja ma seta' jtellifni dik il-paġi tal-qalb li Alla kien qed inissel fiha. Dik is-sejħa tal-Alla kienet għalija l-ħajja, in-nifs u l-għajxin tiegħi. L-aktar moment reliġjuż ta' ħajti, l-akbar għotja ta' ħajti, l-aqwa moment ta' fidi assoluta f'ħajti, seħ propju hemmhekk, fuq il-palk tal-Grande Teatro ta' Ġinevra, meta jien liebsa ta' attriċi b'dik il-libsa tlellex tas-satin blu u b'ċari kollu midlug bil-fwejjaħ l-sint liva tiegħi u ġibt għall-leħen ta' Alla li kien tefa' ħarstu fuqi u kien qiegħed isejjaħli għal warajh. Il-vestizzjoni. Fiż-17 ta' Ġunju 1932 saret il-vestizzjoni tagħha bħala soru Benedittina. Hija għandha dawn it-tifkiriet. Jien żgur li qatt m'għaddieli minn moħħi li nidħol fl-ordni tal-Benedittini. Lanqas biss kont naf li hemm xi qaddis jismu Benedittu u qatt ma b'sart li se nabbanduna d-dinja u kont se niddedika ħajti kollha lil Alla. U dak li qatt ma b'sart seħ. Tassew kollox kien minn Alla. Dwar il-jum tal-vestizzjoni tagħha hija rrakkuntat. L-istaff kollu tat-teatru Grand Mazon kienu mdawrin miegħi. Producer, amministraturi, atturi, suġġerituri, tal-kostumi, insomma, kulħadd. Kollha kienu kommossi u mqanqlin miċ-ċerimonja. Kulħadd kien miġbur u devot. Il-Kardinal Verdier u Monsignor Gerlier kienu verament kommossi. Din ma kienx biss ġrajja minn barra, iżda kienet ġrajja interjuri. Marie Yvonne mietet f'Lulju tal-1976. Fl-aħħar intervista li tat qabel il-mewt tagħha għal ktieb Skużi lej kredendio i għaletek. Mulej, kieku int ma konċalla, x'kien isir minni? Imma int Alla, jien nafu dan, nemnu dan, u żgura minn dan. Issa Alla u sempliċiment il-missier tiegħi. Il-missier li minn għandna jistenna biss ħaġa waħda. Ma jistennix xi opra kbira u erojka. Iżda biss daqsxejn ta' ġest umli u siket. Li aħna nintreħew u nintelqu f'idejh. Mil-vuċi ta' Michael W. Smith ser inħallik tisma din l-għanja ta' tifħir The Heart of Worship. U bekk jina ġejt fit-tmiem it-tielet u l-aħħar programm għal din l-iskeda mis-sensiela konverżjonijiet ta' żmienna. Nawguralkom li dawn il-ġrajiet tixtarruhom u tgħadduhom lill-oħrajn. sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieq ilkom paċi u ġid.